Velkommen til Lossius. Sex tema for den tredje episoden av Lossius, og ukens gjester tidligere Playboy-modell Lillian Müller, tantralærer Elin Enger og lege Siri Dalsmo Berge. Lossius talkshowet om de viktige tingene i livet, hvor jeg inviterer tre gjester inn i studio for å bli litt klokere på nettopp de viktige temaene. I dyrtid og en usikker verden er det samtalen som bringer oss nærmere hverandre, og ukens tema, sex, absolutt et tema verdt å snakke med andre om. Og episoden den avsluttes med en fantastisk nydelig låt av Nils Beck. Lillian Müller den mest fotograferte Playboy-modellen noensinne, og ble kåret til Playmate of the Year. Hun bor i USA og aktuell med podcastdokumentaren Lillian. Lillian nå 72 år, og jeg har lurt på hvordan sex gjennom et langt livsløp. Elin Enger forfatter av boken Lyst, som kom før sommeren, som handler om tantra i livet og i sex, og tantra for alle. Siri Dalsmo Berge lege og ga nylig ut boken Bruksanvisning for hverdagssexen. Hvorfor hverdagsligging så viktig egentlig? Og før episoden begynner, husk å rate og kommentere Lossius. Det fort gjort, men det betyr uendelig mye for meg. Og del også podcasten med en eller flere du glad i. Og så sjekker du bare show notes for aktuelle lenker. God lytt! Siri, Elin og Lillian, velkommen til Lossius. Siri, du slår et sagforslag for hverdagssexen. Altså, hvorfor mener du at jevnlig ligging så bra for oss?
Jo, altså det jo sånn at vi vet at relasjoner superviktige for helsa. Og parforholdet, det den næreste relasjonen vi har. De aller fleste, i hvert fall. For de aller fleste det sånn. Og det jo sånn at noe av det som skiller et kjæresteforhold fra et vennskap, det jo sex. Krangling en annen ting. Men akkurat nå det sexen vi skal snakke om.
Det gøyere å prate om sex.
Det gøyere å snakke om sex.
Ja, det synes jeg.
Så, og det klart det en viktig kilde til nærhet og intimitet. Og en viktig greie da, for å styrke den relasjonen som igjen kan styrke helsa.
Mm. Det skal vi dykke ned i etter hvert. Elin, mange forbinder jo tantra kun med sex. Men etter å ha lest boken din Lyst, så vet jeg jo godt at det ikke bare det. Kan ikke du fortelle hva tantra for deg?
Hvis jeg skal oppsummere det med ett ord, så tenker jeg kjærlighetskunst. Mm. Så det riktig å assosiere det med sex i den grad at vi ser på sex som en viktig del av livet. Og mange opplever at med tantra så kan man heve det til nye høyder, men det handler om så mye mer da. For det inviterer til en indre prosess, til å utvikle din kjærlighetsevne, og få leve den ut i hverdagen, sånn at du kjenner det i hverdagen. Og det innbyr også til en spirituell prosess. Så det jo en tradisjonsrik filosofi som både teoretisk og praktisk, som du kan ta i bruk og kjenne effekten av med en gang.
Gøy. Det skal vi også dykke ned i.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today.
Lillian, du gikk jo fra, eller ikke gikk jo fra, du har jo levd et langt liv nå, men du har jo planer om å leve 40 år til, har jeg skjønt.
Sånn cirka.
Ja, men det bra.
Jeg tenker 100 pluss minst, og så kanskje 10-20 år etter det. Og nå det jo plutselig blitt så spennende å bli såkalt gammel, for nå kan du være ung gammel hele livet.
Ja, sånn som du
Ja, sånn som jeg.
Men i dokumentaren om deg, Lillian, som laget av Svarte Ross Produksjoner, som jeg synes veldig god, så hører vi utdrag fra noen av intervjuene du var med på etter at du var Playboy-modell. Og jeg synes, jeg hører på dem som direkte seksistisk, tenker jeg der. Blant annet blir du spurt om hvor mange du har ligget med, som jeg synes hårreisende.
Ja, det bare noen få.
Det det. Det er bra.
Folk tror sikkert jeg har vært
om hele landet. Jeg vil ikke spørre deg om det.
Men det er så rart, for det I grunn så få at jeg kan telle de på hendene mine. Det såkalt ligget med. Og jeg har vært, nå 72, jeg har vært I den bransjen I 40 pluss år. Så det så rart, så jeg har beholdt det med virkelig det å holde det veldig spesielt, altså. Å ha sex for meg, det en veldig spirituell, følelsemessig ting.
Ikke sant?
Jeg har ikke sex bare for gøy, og spesielt nå I mine såkalt modne år, så skal det veldig mye til, altså, før jeg har sex med en mann.
Men har det at du var et sexsymbol, har det påvirket det sexen din I noen grad? At,
jeg vil kanskje si at det med å være sexsymbol har vært sexsymbol. Jeg jo ikke akkurat noe sexsymbol nå, men den gangen jeg var det, tror at det nok både pluss og minus for meg som menneske generelt, og jeg tror det kanskje skadet meg litt og vært og hatt den imagen. For du vet, det var jo alt for mye som var forventet av meg. La oss si, jeg fikk en ny kjæreste, han hadde vært I Playboy, vet du, jeg har vært der 50 ganger I Playboy og hatt 9 forsida. Så du vet, når jeg fikk ny kjæreste, så jeg bare følte alltid at det var så store forventninger, og jeg kunne ikke leve opp til de forventningene. Så jeg var sånn at slokk lyset.
Mm.
Jeg vil ikke ha lys, for jeg var så redd for han skulle finne ut sånne ting med kroppen min, som kanskje var skjult på bilder. For eksempel, jeg hadde alltid komplekser med albuene mine, at de var for kraftige. Så, men det kunne jeg jo dekke til med klær og sånn, men du vet når jeg kom på soverommet og hadde fått ny kjæreste og endelig skulle ha sex da, så var jeg så veldig redd for han skulle oppdage albuene mine. Ja, du, jeg var helt på jorden før I tiden jeg var ung, altså.
Jeg antar at veldig mange har
ja.
Et eller annet man ikke ja. Er fornøyd med.
Jo, men det så rart fordi at du så misfornøyd med det, og det så viktig for du. Men det for eksempel en mann da I sånn et forhold, han ser jo ikke bare dine albuer.
Jeg antar at under akten så ser menn på andre ting.
ja.
Altså, men mindre man har albufetisj.
Nei, gud, altså, men tenk å være så opptatt med sånne såkalte små ting. Nå gir jeg jo blaffen I hele albuene. Jeg mener, hvis han fokusert på mine albuer, så burde jeg jo ikke være der I rommet med han.
Nei, ikke sant.
Det jo noe helt annet som gjelder, ikke sant?
Ja, det det.
Men jeg tenker jo, Lilian, at det du beskriver der, jo noe som mange kan kjenne seg igjen I, tror jeg.
Ja.
Det mange jeg snakker med.
Ja. Jeg hadde jo veldig mye komplekser ja. Før jeg, altså. Ja. Og så var jeg da redd for at man skulle, når skulle jeg ha sex med han? Og han har kanskje sett meg på de perfekte bildene I Playboy, som bare retusjert til toppen.
Mm.
Det jo ingen damer som ser ut I virkeligheten som de ser ut på sånne bilder.
Mm.
Ikke sant? Så jeg følte jo alltid at jeg kunne ikke leve opp til de imagen eller de forestillingene han hadde gjort. Så jeg var sånn livredd på soverommet, og full av komplekser. Ja, livredd rett og slett.
Mm. Men det du også snakker om der, da tenker jeg litt på deg, Elin. Fordi det med å I boken din så skiller du også veldig på sexprestasjon og sex og nytelse.
Ja.
Kan du gå inn på den? Jeg vil bare høre historien din først. Hvordan kom du til tantrans verden?
Jeg tror det mange ting som har ledet meg dit, men det har vært naturlige steg hele veien. Da. En stor ting for meg var at jeg opplevde å få lære så mye om hvor fantastisk kroppen I forbindelse med at jeg skulle føde barna mine.
Mm.
Så det en sånn lang historie kort at jeg valgte å føde 3 barn hjemme, og gjennom det så kom jeg I kontakt med en sånn enorm kraft, og bare, hvordan kunne det være sånn at jeg ikke ante noe om dette? Og når jeg først har fått kjenne den kraften, så kan ingen ta den bort fra meg. Og da ble det veldig naturlig for meg å utforske, jeg har med denne kraften I kroppen min. Den påvirker livet mitt videre også.
Mm.
Og da hadde jeg vært interessert I yoga og holdt på med meditasjon. Og ja, det ble et naturlig neste steg å utforske da.
Mm.
Og at jeg trengte å utforske også, fordi jeg opplevde at her var det noe som jeg hadde lyst til å vite mer om. Trengte å vite mer om.
Ja, en slags livskraft, eller?
Ja, det jo det som tantra åpenbarte for meg, at jeg kom I kontakt med livskraften. Den kreative, skapende livskraften, som den samme som den seksuelle energien. Og den kunne jeg bruke til mer enn å skape babyer. Jeg kunne bruke den I livet mitt, bruke den som energi.
Mm.
Alt annet blir lettere å få gjort.
Men hva skiller tantrisk sex fra vanlig sex?
Jeg tror at det handler ikke så mye om hva du gjør, men hvordan. At du gjør det med tilstedeværelse og ro og en intensjon om kjærlighet. Ja, og at det ikke så viktig hvilken stilling, det ikke sånne ting vi fokuserer på, men vi fokuserer på å være til stede, faktisk kjenne sensasjonene i egen kropp, puste dypt og la energien sirkulere i kroppen.
Ja, nå det mulig å grave for mye, men du skriver jo om multiorgasmer og sånn, så hvordan kjennes det ut? Altså, for du har en sånn graf også, vanlig orgasme, rett opp og ned, mens multiorgasme mer sånn, greier du å beskrive det for oss?
Jeg tenker jo at her det ikke noe fasit, ikke sant? Her vil forskjellige kropper kjenne forskjellige ting, men det som jeg opptatt av, i hvert fall for å formidle at det finnes et potensiale som kanskje større enn det vi har opplevd, og at det kan være verdt å utforske, og at kroppen kan så utrolig masse når vi bare er åpne for å la den vise oss vei, da. Og det med multiorgasme handler ofte om å kunne rett og slett slappe av inni det, og gi seg hen til nytelsen, og ikke det er ikke noe sånn der, nå skal jeg jakte på denne toppen, men mer å åpne opp for at det kan skje. Puste bølgene gjennom kroppen, og så plutselig så skjer det uten at vi er liksom aktivt jakta så veldig på det. Det er noe med å åpne opp for det. Kroppen kan. Alle kropper kan. Så vi trenger bare å åpne opp for å ha tillit til at kroppen kan vise oss hvordan det.
Hva, når du får liksom fortvilte par, eller ikke par, på legekontoret ditt, det er en grunn til at du skrev bruksanvisning for hverdagsseksen, fordi folk trenger tydeligvis det. Hva er det vi synes er vanskelig?
Du, det er jo mye forskjellig, men det jeg ser for en del er jo at den kommer inn i et mønster. Og så er det kanskje ikke det mønstre man egentlig har lyst til å være i, men så klarer man ikke å tenke som at det kan være annerledes. Men sånne konkrete problemer, det er kanskje dit du vil.
Nei.
Som folk kommer med. Det er jo, mange kommer jo med at de skulle ønske at de hadde mer lyst. Det er jo en del som kommer med spørsmål om liksom, hvordan kan jeg få mer lyst. Andre har problemer med at det ikke blir våt nok, eller at den ikke får ereksjon nok. Og det kan være problemer med å oppnå orgasme, og noen ganger så handler det jo også om, det kan handle om sykdommer eller medisiner og sånt som påvirker, men det kan også være, jeg får også mye spørsmål som ikke handler om medisiner eller sykdom, for å si det sånn, som handler om det vanlige. Og kanskje også veldig mange yngre, ja, nå kan vi godt trekke det ung-begrepet ganske langt, men som kommer rett og slett bare lurer på om de er normale, ikke sant? Ser jeg normalt ut?
Er det sånn, underlivet-typer, eller?
Ofte er det underlivet det handler om.
Ja.
Er det sånn det skal være?
Ja.
Ja. Det er mange som lurer på.
Men varierer ikke det like mye som fingeravtrykka?
Jo, det gjør det. Så de fleste,
altså, så du tar en titt og sier dette er normalt?
Jeg tar en kikk, og jeg kan si at jeg har sett mange hundre før.
Ja.
Så jeg har et godt sammenligningsgrunnlag, og folk er jo ganske normale. Ja.
Men stress, altså for, du, når du snakker om å åpne opp, ikke sant? Og så snakker du, Lilian, litt om at du var sånn, stresset for komplekser, eller at det er. Men hva, jeg tenker i altså stress er jo veldig mange som er i det moduset. Tenk på hva man skal gjøre. Ja. Jeg kjenner meg selv, jeg har alltid en lang to-do-liste med tre barn.
Mm.
What to do next? Altid noe. Mm. Og det er jo som en ganske grei brems for at du har lyst til å ligge litt.
Mm.
Hva er dine råd da?
Det første er jo også å bli klar over de bremsene. Tenker jeg, for mange er det viktigste å starte der og vite at det er noe som bremser. At det ikke nødvendigvis er sånn at ikke de har mulighet til å få lyst. Ikke sant? Det er ikke sånn at evnen er borte. Det er bare at det er så masse annet som forstyrrer. Så det å bli bevisst sine egne bremser, tenker jeg, er ganske viktig. Og da har du kommet til et ganske langt steg. Og når man vet om det, da må man jo velge om en vil gjøre noe med det, og hva en vil gjøre, og hva en kan gjøre for å... Det er ikke alltid en klarer å ta det helt bort, men kanskje en kan gjøre det litt mindre sterke, litt svak, altså gjøre bremsene litt svakere, eller man kan... legge det litt til side i noen sammenhenger. Og så er det litt forskjellig hva man trenger da, for å få ned bremsen. Noen trenger å gjøre en jobb med seg selv, og andre trenger litt hjelp fra partner. Ikke sant? Så det, og det kan være praktiske ting, det kan være mer emosjonelle ting, som er litt større jobb.
Ja, typ sånn litt ulike veier inn i intimiteten også, da.
Ja, absolutt. Ja.
Du snakket jo på en Instagram-post, tror jeg, at noen synes at det er ordentlig bra forspill hvis mannen støvsuger.
Ja.
Ja.
Det er faktisk noen som har forsket på det.
Ja.
Og sett at i heterofile par, ja. Parforhold, der altså de mennene som i heterofile parforhold og gjør mye husarbeid, de har mer sex.
Oh, ja.
Ja.
Så rett og slett frem med vaskekluten for å
det kan være
gjøre andre ting enn
det kan være strategisk grep.
Det jo ingen overraskelse. Det henger jo sammen med resten av livet.
Ja.
Ikke sant? Skape gode hverdager som vi trives i,
ja.
Det vil legge til rette.
Ja, for det jo ikke isolert fra resten av verden. Nei. Men jeg tenker på deg, Lilian, du jo 72. Du har levd et lite liv. Men når du var ung da, altså hvordan pratet dere om...
Ja,
det vet jeg. Men når du hadde biologisk alder 16 og var 24 for eksempel, eller når du bodde hjemme, hvordan altså, i
men jeg skal bare si deg noe her som er sannheten om min ungdom. Det var i 20 år, jeg har fotografert for Playboy stadig vekk. Og
jeg tenkte på før det.
Før deg,
ja. Ja, jeg tenkte på når du vokste opp, så lurte jeg på hvordan...
Jeg begynte når jeg var 16 å være aktiv seksuelt.
Ja, det tenkte jeg. Ok, ja. Mm-hmm. Men hvordan pratet dere om det? For jeg vil anta at samtalen mellom 16-åringer på den tiden er kanskje annerledes enn måten 16-åringer eller blir eksponert for sex nå. Så hvordan fikk du vite om, altså hvordan pratet dere om sex i venninngjengen for eksempel når du var
så ung? Jeg tror ikke i grunn vi diskuterte så veldig. Jeg husker i hvert fall det at jeg leste et blad som heter Romantikk. Og så når jeg leste det bladet, og så var det et annet blad her i Norge som heter Det Sanne. Så aldri er de andre gamle kjæringene her i Norge som er min alder, de kan sikkert huske de blad. Spesielt julromantikk. Mm. Det var veldig. Og jeg bare husker jeg fikk de følelsene når jeg leste de historiene, og det var litt sånn sexy historier og romantikk. Så begynte det liksom å krible i meg. Og så ble jeg liksom sånn merkelig følelse. Så når jeg fikk min første kjæreste der på Hånes gymnas, jeg kappet den kjekkeste gutten, høy i mørken med blå øyne. Det var 16 når han var 18. Han skulle gå ut på gymnasiet, jeg var nødt til å begynne. Og når jeg skulle da først ha sex med han, det veldig forskjell fra nå i mine eldre dager, eller modne dager, når jeg ble såkalt modne dager, at jeg var så veldig følsom. Han kunne bare ta på meg, så ble jeg som kjelé i knæet.
Mm.
Altså, jeg var så mottagelig da, vel kanskje det ordet jeg kan bruke. For da hadde jeg jo ikke blitt... skadet på noen måte seksuelt. Det var jo helt i begynnelsen av mitt seksuelle liv, ikke sant? Og så i forhold til for eksempel når jeg var i 40 år, etter at jeg hadde fått min datter og sånn, fy søren, da var det mye mer som skulle til før jeg følte med kribling og gelé i kne og alt. Så jeg trodde at når du er helt ung og sånn, så er du så mye mer mottagelig, for da er du så i øyeblikket. Og du har ikke blitt skadet av livets erfaringer, ikke sant? Så det var veldig annerledes en gang enn det. Men jeg vil bare si, når jeg ble playboy-jente og alt det her, at du er faket hver orgasm, altså. For jeg følte at jeg strekte ikke til. Og det var jo, det skulle jo vært helt motsatt. Plutselig er du en verdenskjent sekssymbol, ikke sant? Og kommer i aviser fordi du er sexy. Og så da følte jeg meg ikke sexy i det hele tatt. Og bare følte jeg på soverommet, da måtte jeg prestere. Fordi at jeg hadde vært i Playboy så mye, og folk hadde en mening, og mannfolk hadde en mening om meg da. Tenkte seg sikkert den sexmaskinen, vet du. Og så var jeg ikke i grunn noe sexy i det hele tatt, og følte meg i grunn ikke noe sexy. Jeg var langt fra det du kan kalle sexmaskinen. Så jeg bare faket det, kan jeg huske, sånn at jeg kunne få det overstått, sånn at jeg kunne spise middag eller noe sånt. Nå er det bare mer interessant for meg å gå og spise middag.
Og det høres jo...
med kjæresten min, eller har sex med han.
Så det høres jo ikke bra ut.
Nei, jeg tror jeg var begynt å bli litt skadet av den imagen min og den jobben min, å være sexsymbol, altså. Det var hardt å være sexsymbol.
Ja, det vil jeg tro. Altså, det både hardt arbeid, men pluss at man blir jo et objekt. Ja, og det er ikke det dere skriver om i bøkene også, men er jo at når du skriver om hva som er bra sex, god sex, så er jo det at det kommer innifra, at man har lyst til det. Mens, ja, du kan jo si det, hva er forskjellen på god og dårlig sex?
Nei, forskjellen på god og dårlig sex er jo at du, god sex da, for det første så syns du selv at det er god sex. Altså det er jo det viktigste.
At du har det digg selv.
Ja, rett og slett. Fordi at jeg kan jo ikke definere hva som er god sex for deg. Ikke sant? Den definisjonsmakten sitter en bare med selv. Så hva som god sex for en, er kanskje litt annerledes enn hva som god sex for en annen. Men samtidig, så, som en sånn fellesnevner, så handler det om at den kjenner at den er trygg i seg selv, trygg i sin egen kropp, at den kan slappe, den kan åpne opp, og den går ikke på akkord med seg selv, ikke sant? At den at den kjenner at den innenfor de grensene den selv ønsker å ha.
Mm.
Ja, tenker jeg viktig.
Mm. Og dårlig sex skriver du også om? Eller hva definisjonen på det? Det vel kanskje det motsatte?
Ja, det blir jo det motsatte, det, ikke sant? At, at du ikke... Ja, det handler jo ofte om at den går litt på akkord med seg selv, ikke sant? Mm. Og ikke legger til rette for det man kan få, da, ikke sant? Og ikke tør kanskje å by litt, tør ikke helt å by på seg selv, tør ikke helt å si noe om hva man egentlig ønsker. Det jo en del som kunne, jeg tenker det, en del som kommer inn i et sånt mønster der den ene stadig spør om sex, og den andre alltid sier nei.
Mm.
Ikke sant? Fordi at man tenker bare, å nei, nå igjen, og så forsterker det seg bare for hver gang. Så kunne det vært interessant hvis man heller da, i stedet for å svarte nei, svarer ja, hva slags sex tenkte du på da? Ikke sant? For det kan jo være så mye.
Mm.
Det kan være så mye forskjellig, og det er mange nivåer, og mange grader av ting. Så kan det jo hende at den kunne tenke seg noe, men ikke det man så for seg, at den andre sikkert ville, ikke sant? Og så kan man, hvis man da får en liten dialog på det, så kan det kanskje bli noe fint likevel.
Mm. Men når du snakket om faking, Lilland, så tenkte jeg på...
Fake it till you make it, you know? Til og med på det området der.
Jeg kom på det såkalte orgasmegapet, og at det er lettere for menn, eller menn får oftere orgasme enn kvinner, men gjelder det... Altså, gjelder det jevnt over i alle aldersgrupper, eller er det?
Det er et godt spørsmål. Og akkurat den studien som har vist det, det husker jeg ikke i farta, hvilken alder det var, men det som er viktig å si er jo at det er jo ikke sånn at kvinner har mindre evne til å få orgasme enn menn. Evnen er jo lik. Det er bare at det er ikke alltid at den gjør de riktige tingene. Det er det andre kanskje først og fremst handler om. At det har vært en sånn tanke rundt at fordi siden menn får orgasme ofte i forbindelse med samleie, så må det være måten kvinner får det på også. Og så vet vi jo litt mer nå da. Vi har oppdaget at det finnes et organ som heter klitoris, og som det tok ganske mange år før ble liksom kartlagt ordentlig, faktisk. Og en vet mye mer etter hvert om hva som skal til. Mm. Ikke sant? Jeg tenker jo at noen ganger da, noen menn jeg møter med ereksjonsproblemer, og som er bekymret for at de nå ikke kan levere varene, sånn som de har gjort før, da tenker jeg at det er viktig å få formidlet til de at det er ikke nødvendigvis den varen som er den mest effektive og som funker best. Du kan være en like god elsker uten ereksjon.
Du har noen andre triks for hånden også.
Det er akkurat
det. Si det, sånn. Så det er jo bra.
Mm. Jeg tror det er alt for mye press. Prestasjonsangst, særlig nå. For du vet, nå har du jo alt det med internett, og folk kan se på pornografi, og så begynner jeg sikkert, jeg bare tenker, og de unge, jeg husker når min datter begynte å vokse opp og bli tenåring og sånn, så tenkte jeg, fy søren altså, du må jo være så forvirrende, med, når de har så mye adgang til alt mulig sånn erotisk, sexy greier på internett og sånn, hvordan får du til et ordentlig forhold i dag, som inkluderer sex, men som er basert på kjærlighet. Og ikke bare det også at den ser pen ut. Og jeg mener, nå for tiden, nå kan jo alle gå og kjøpe utseende hos legen. Vil de se ut som en Barbie-dolle? Så jo, en Barbie-doll, så har de, hvis de har penger nok, så kan de jo bare kjøpe utseende sitt.
Ja, det er jo akkurat det du sier, altså, at mange får et veldig skjevt bilde av hva som er normalt. Og hva som,
men med sånne filmer og sånne greier som folk har adgang til å se.
Mm.
For det skal jo det med sex, for meg nå i min eldre dag og modne dag, så er det jo, nå er det jo liksom hvordan jeg skal klare å uttrykke kjærligheten for mannen.
Mm.
Før var det jo ikke det liksom, det med kjærlighet, det kom liksom ikke, det var bare sånn gøy sex. Gøy. Nå er det jo, nå for meg seksuelt, så er det alt det er. Nå er det noe sånn virkelig uttrykk i kjærlighet til det der mennesket, som jeg skal da prøve å uttrykke gjennom en seksuell akt. Men det är ju det kärleken, det är det intima, det är den connection, den kontakten. Jag följer med han som är så viktig. Nu är det inte liksom att se pen ut och sexy. Jag har ju bröstimplantationer och det gjorde jag i en tid efter jag hade fått min dotter. För jag var så väldigt usikker. Mm. Jag var inte stor nog, jag var inte formad väl nog. Sikkert så tog jag in implantationer. Och, men det var ju bara så att jag följde med under. Dani, eller jag vet inte det ord på norska, vart jag märker 45 år så du vet. Men nu är det liksom, ja visst, you know, if I'm not good enough, you know, just go to hell. För det att jag följer nu att nu törr jag bara vara mig själv och jag tränger inte se perfekt ut. Jag ska ta ut mina bröstimplantater nu, för jag vill att min framtida sexualliv ska basera sig på den kontakten jag har med en man. Och den där fantastiska kontakten som är så viktig och det intima mellan oss. Jag har ju inte något med att se oss när jag ser ut. I det hela tatt.
Och där tänker jag bara om att kasta rätt i dig. Du sitter och nickar och nickar och nickar.
Ja. Jag tycker det är så en nydlig beskrivelse av liksom att gå från det yttre perspektivet till att komma på något sätt tillbaka till sig själv, in i sin egen kropp och känna sensationerna. Här är ju sansupplevelsen en sån väldigt fin väg in då. Istället för att ligga och tänka på hur ser jag ut nu och vad syns han om mig nu.
Och så det jag tänkt, visst inte jag får orgasm, men det var det jag tänkte. Visst inte jag får orgasm och tror han om mig, då är ju så kallad sexsymbol. Och vill han tro mig där, visst inte jag klarar att få orgasm. Och när jag tänkte att jag inte klarar att få orgasm, då fick jag inte. Så då fejkade jag det.
Ja, inte sant? Och så tänker jag att det visar alltså på måte en ganska begränsad förståelse av vad orgasm är. Att visst vi kan öppna upp för att det kan kännas.
Jag måste läsa boka dig. Men det jag är plötsligt intresserad i tantra, så jag har hört om det för att läsa lite, men absolut inte någon specialist på något sånt avancerad sex.
Men den, jag syns, vi snackade om lite för ofta, att jag syns, den heter ju lyst och den är väldigt nepp och man kan ju tänka att tantra är helt far out, men jag syns inte boken din var helt att den handlade mycket om nytelse, det nära, det att vara i kontakt med sig själv och egna känslor, ikke sant? Och sin egen vem man är som person.
Absolut. Ja, det börjar med förhållandet till dig själv, med att visa kärlek till dig själv med en raus och vänlig inre dialog. Ja,
att du är god nog.
Ja, och låt det komma till uttryck med måten du snackar till dig själv genom dagen och att du faktiskt prioriterar dina behov. Lager deg gode dager,
dere
så
jenter,
kommer de gode nettene.
Det er så viktig, og jeg må få frem her, det er så viktig at dere vet å bli såkalt eldre. Er ikke noe sånn skummelt, ekkelt, det er ikke bare det at du får noen rynker og noen grå hår, men du begynner å bli mye mer selvsikker på hvem du virkelig er, og hva du har å tilby en mann, verden, karriere eller hva. For meg så har det blitt så bra å bli eldre, og så har det vært så viktig for meg å ikke ta plastikoperasjoner i ansiktet mitt. At jeg går rundt med de rynkene jeg har, jeg sprøyter ingenting, jeg løfter ingenting, og det er en virkelig del av min nåværende selvsikkerhet. At jeg kan være sånn som jeg har mye arr i ansiktet, jeg rynker, ikke sant, kaller arr, ikke sant, det jeg har levt. Og da finner en mann som synes du er nydelig og pen med de arrene. Det har varit en väldigt fin utveckling för mig och jag är mycket mer självsäker sexuellt idag eller jag var i mina playboy år där jag var säkert mycket mer det du kallar fysiskt perfekt. Du hade ju inte något för du tränade, inte sant? Och så var du ung på toppen av det hela. Nu är jag 72 och tränar framdeles. Men jag har säkert någon år, jag har inte sett det du i det sista där på kroppen. Men det finns ju säkert, men nu syns jag sex är mycket gejare.
Men
och så tränger jag inte fejk och gasmar.
Det handlar också om utseende heller.
Nej,
men du snackat nog om att bli äldre för
det är så gøy att bli äldre folken.
Väldigt bra
det. Ja, men det är bra.
Det är en chans.
Är det inte så att man det skriver du i boken om Siri att folk peakar när de är 55. Du är ju på den biologiska åldern där så det passar ju bra, men var det något då är man
inte så gammal som
med livet sitt. Varför
ja, det? Alltså det är ju många någon som har spurt massa folk när upplevde du liksom vara på å få optimal sex. Ja, og gjennomsnittet der var 55 år.
Jeg tenker 70, ja.
Ja, ikke sant? men det er jo noe i det du sier, Lilian, at ettersom året går, så man, og man får mer livserfaring, så blir man tryggere i seg selv, og blir, ja, litt sånn som du snakker om, Elin, ikke sant? At den da nettopp kan slappe av litt og tenke skuldrene kan.
Hvorfor skal det være sånn i samfunnet eller med sex da? At du føler deg så presset til å få orgasme. Herregud, kan du ikke ha god sex for dem ikke du får orgasme da? Det der jakten på orgasme, og i alle dager er det, det er ikke det det handler om heller.
Det ikke det.
Selv om det føles godt fysisk og psykisk og spirituelt sikkert å få en god orgasme, men det er jo ikke, det er jo ikke, jeg er ikke ude etter det, jeg er ikke på jakt etter det. Jeg vil ha så god kontakt med partneren min som overhovedet er mulig, og da uttrykker jeg det der og da gjennom den seksuelle akten. Men det er jo for å komme nærmere partneren min.
Da tenker jeg du har funnet en kjempenøkkel, Lillian.
Jeg tror faktisk det. Det blir bare, jeg gleder meg nå til 82. Og så 92, og så 102.
Det blir bare bedre og bedre.
Hvis vi kan legge vekk jakten på det målet, da, så ja. Åpner vi opp for å kjenne så mye mer her i øyeblikket.
Ja, så du tenker, hvis man tenker altså bare det å sette seg med et mål, så kan man ofte bare bli så, glemmer at prosessen egentlig er vel så viktig som målet.
Ja.
Så hvis man du slår et slag for, da, for at, at man dropper å tenke på nå kommer orgasmen snart, men det heller bare
absolutt.
Nyte.
Let it go.
Og nyte, og faktisk være til stede for å kjenne nytelsen underveis. Og det paradoksale er jo at da kommer jo orgasmen ofte lettere av seg selv. Men at vi kan legge vekk at det er liksom dit vi skal. Og heller være underveis.
Ja.
Og så når vi kombinerer det med en utvidet forståelse av kroppen, at vi kan kjenne mer enn bare begrenset i underlivet, at vi kan kjenne hele kroppen.
Ja, for du snakker jo om brystorgasme, og
sånt. Jeg har aldri hørt om bedre jenter, altså. Nå.
Da må du, lese
noe.
Men fortell.
Jeg tenker at bare ved mentalt å åpne opp for at, oi, kanskje det er mer for meg å kjenne, hvis jeg ikke fokuserer all oppmerksomhet i underlivet, men hvis det er til stede med sanseopplevelsene, hva lukter jeg? Hva kjenner jeg? Hva kan jeg kjenne på huden? Hvordan er varmen? De vakre synsinntrykkene? Være til stede med kjenne kontakten mellom partneren der
huden... Det er jo rene meditasjonen, du sa.
Det skulle jeg til å si.
Men det er å elske som en meditasjon.
Ja, se. Jeg er så glad jeg er her i dag, jenter. Jeg føler jeg får opplæringen. Nå kan jeg virkelig begynne å få god sex neste gang jeg skal være aktiv.
Jeg synes at du er inne på kjempeviktige poenger også med intimitet. Jeg blir så inspirert av ordet intimacy på engelsk.
Intimacy,
yes. Ja, altså i forhold til å bryte opp det ordet into me see.
Ja.
Altså å la deg få se meg, og våge å åpne opp.
Ja, for det er noe veldig sårbart også, ikke sant? Altså hvis man er i prestasjons... Eller, ikke, nei, det var, jeg begynner på nytt. Det er noe veldig sårbart å la partneren se... å ha sex med noen, fordi du er på ditt mest nakne, på ditt mest sårbare, og man kan komme med lyder, eller, altså, det er jo veldig, veldig...
Ja, det er veldig sårbart, men det er også potensialet for å være så helende. Hvis du kan være så til stede med et annet menneske og vise deg som du er, og bli elsket og elske, ikke på tross av det, men nettopp i kraft av at du er som du er, at du er akkurat at det er til stede med dette mennesket så intenst der og da, så er jo det utrolig sterkt. Og det kan komme lyder, det kan også komme følelser, og innenfor seksualiteten da, så ligger det et enormt rom for å hele. For hvis man kan la de følelsene komme opp og bli akseptert og elsket gjennom det, la det få rom, puste det større. Bare gi det tid og la det få være der mellom dere uten at man må fikse det eller få det til å gå bort eller dysse det ned. La følelsen komme. Så vips, så kan den transformeres gjennom den opplevelsen. Og så bærer dere da et helt unikt bånd mellom dere etterpå når dere har opplevd det sammen. At man kan gråte sammen. Man kan la følelsene komme opp. Vi har plass til det, vi kan romme det.
Og det i seg selv må vel være grunnlag for litt mer erotikk, må det ikke det?
Absolutt, da er nytelsen
der. For når man har noe spesielt som bare er vårt, så er det lettere å liksom gå til de, eller?
Ja, og det er jo den, altså den nærheten og tilknytningen som mange er ute etter sånn, egentlig. De bare tenker seg litt om, ikke sant? Og i forhold til det å ha sex med en annen, så er det jo nettopp det som er det spesielle med det, ikke sant? Det at du får kjenne på den nærheten og den tilknytningen, da.
Jeg skal bare fortelle deg en annen hemmelighet, ikke sitt noe. Men når jeg var 20 år, det her sekssymbolopplevelsen min, 20 år over 30, jeg kan bare huske det når jeg hadde sex. Så var det jo, jeg tenkte aldri på det der med å være intim og nærme med partneren min. Det var alltid liksom det, hvordan skal jeg fort nok få orgasme? Det var det som var målet, og sikkert hans mål og mitt mål. Og så, når jeg fikk det da, for jeg var jo livredd i den tiden der, og usikker og genert og alt det her, selv om jeg var et sexsymbol og bodde i Playboy nesten. Ja, jeg bodde jo faktisk på Playboy Mansion et helt år med Hugh Hefner. Og jeg kan huske, som det er sant, han ga meg en vibrator. Det var første gang jeg hadde sett sånn sexleketøy. Og så hadde han en hel koffert med sånn sexleketøy. Og det gøyeste han visste var når jeg prøvde noen av de sexleketøyene foran han da, å vise. Og det var blant annet forskjellige vibratorer og sånn. Men så fikk jeg da min egen. Og jeg kan huske, i 20 år etter jeg hadde forlatt Hugh Hefner, og forlatt Playboy Mansion, og hadde da andre forhold, så var det alltid liksom, jeg kan nesten ikke vente til han gutten eller han mann kommer ut av rommet, så jeg kan bruke vibratoren min og avslutte den her seksuelle akten. Det var liksom det dreide seg om. Og jeg hadde ikke peiling i den tiden at det var noe annet mye dypere og mye høyere og mye mer fascinerende med sex, eller bare å få en orgasme. Og det kan en jo bare, en trenger jo ikke noen partner eller en kjærlighetsforhold for. Det kan jo bare kjøpe de alle de her sexlegedøyer som de har nå, og tilbyr det i alle varianter, hvis det det du vil oppnå. Men det jo ikke derfor vi har den seksuelle akten. Det jo absolutt det der å komme nærmere partneren. Og spesielt, jeg tenker, jeg har jo aldri vært gift. Så jeg tenker som sånn, det er jo et av mine mål. Folk spør, ja, hva dine mål nå, Lilian? Nå du 72, og den her sexsymbolkarrieren må jo være forbi for lengst. Så tenker jeg, ja, en av mine mål nå er å ha en partner, der jeg kan virkelig oppleve kjærlighet, og det inkluderer å være intim. Å være denne er, rynker, grått hår og alt det her. Og han er like glad i meg for det. Og God forbid, så er det på engelsk, hvis jeg får en valk eller en kviss. Og han er like glad i meg for det, og vi har like god sex for det. Det er sånn slags sex jeg vil ha nå. Ikke alltid det der greiene som bare var basert på et sexy utseende, at jeg måtte fikse brystet mitt bare for å føle at jeg var god nok seksuell. For noe tull. Jeg er så glad jeg er ferdig med den perioden.
Ikke sant? Og det er ikke for mye å forvente.
Jeg vil bare snakke litt om sex i ulike livsfaser.
Ja. Overgangsalder.
For eksempel, eller etter man har født, eller i den situasjonen jeg nå med du har 4 barn, som er cirka samme, tror jeg. Jeg har 3, og du har
4.
4.
Jeg har 1.
Altså, her formerer vi oss en masse, men uansett, altså, ulike faser av livet, hvordan det påvirker lysten på sex, og også kanskje, nei, vi tar lysten på sex.
Flott.
Ja, altså,
du var jo litt inne på det, ja. Lilian, med at når du var 16, så var du myk som smør og klar som et egg hele tiden. Hæ? Og så er det mens nå... Ja.
Aldri blir skadet, da, vet du. Nå har du ikke blitt følelse som skadet.
Men det er seg jo, for det handler jo mye om hvilken livssituasjon den er i, og det er jo mye som påvirker. Og det vi snakket om bremser i sted, ikke sant?
Også. Aldri bli sexsymbol, folkens. Nei. Det er ikke noe trakt dette.
Men i forhold til altså, stress, for eksempel, gjennom livet, og det gjelder jo både for kvinner og menn, at det kan oppleves som ganske stor brems for mange. Samtidig så er det jo for noen så er det sånn at, at mye stress hindrer. Altså en trenger å måtte få lagt fra seg stresset for å kunne ha sex, mens andre opplever jo sex som stressreduserende i seg selv. Så det er jo litt forskjellig. Det går an å sjekke ut med partneren hvordan den andre er i løypa der.
Men er det, altså... I småbarnsfasen så er det vel en viss nedgang i frekvens, kanskje, og så er det opp når de blir litt eldre. Men da er det jo kidsa hjemme hele tiden, og ikke legger seg, så da må man gjøre sånn som du gjør da, 6:00.
For meg så har det vært en fin ting, fordi da har ikke dagen tatt meg enda. Og jeg er varm, jeg er avslappet, jeg har sovet nok, jeg er utvilt, så det har vært en fin vane for meg som har fått det inn, selv om jeg har 4 barn da. Og det har også vært en helt unik opplevelse å få lov å gå ut i hverdagen, lada. Det synes jeg alle burde prøve, bare for å se og oppleve hvordan det er å gå ut, gå på jobb eller hva det er du skal.
Med en glød.
Med en glød, for det er jo det handler om, å være levende til stede med denne gløden inni seg.
Og for meg så har livsfase, et annet livsfaseperspektiv, vært det her med å kunne betrakte hvordan kan jeg ha sex på en måte som gjør at det gir meg energi. At det ikke er en ting som tar og
enda en ting på gjørelista.
Ikke sant? Og det jo der kvaliteten kommer inn. At vi kan finne måter å gjøre det på, å være til stede og oppleve det på, som gir energi.
Sånn at det nærer deg.
Ja, nærer deg. Og da blir det jo lettere å prioritere. Og da blir det ikke sånn at, å nei, ikke nå liksom etter en sånn lang dag. Mm. Da kan du heller komme til det som noe der du faktisk fyller på.
Ja. Som rett og slett som en innmari deilig middag.
Ja, ja. Som en gourmet.
Ja. Ja, for det må jeg si i boken din, så skriver du når du først har, altså du sammenligner tantra med gourmet og litt vanlig med hverdags.
Eller, ja.
Ja. Så jeg driver og lurer på om jeg bare spiser ferdig mat, og så ligger gourmet. Da har jeg mye uopplevd. Det er bra.
Ja, men det er jo bare å tenke på liksom hvor forskjellig et måltid smaker hvis man faktisk har pynta bordet, det er blomster der, det er nydelige omgivelser, du har kanskje hatt det hyggelig med å tilberede maten, du har planlagt den, eller du kommer til en restaurant og får dette deilige måltid servert, og så tar du deg tid og faktisk kjenner etter hvordan det smaker, hvordan det påvirker kroppen din, det er en annen opplevelse enn å få noe gjennom bilvinduet og bare få det inn bare for å bli mett.
Mm.
Og den typen kvalitet kan være interessant å ta inn i perspektivet på sex og tenke, altså, for hvis du først har opplevd gourmet-kvalitetssex, så vil du kanskje ikke være fornøyd med ferdigmaten alltid hver dag.
Mm.
Så jeg synes vi skal forvente, liksom, heve listen for hva vi forventer. At det er lov å forvente mer. Det er lov å tenke at jeg har lyst til å ha sex som nærer meg, som gir meg noe.
Siri, jeg tenker på, du snakker jo om at vi skal snakke, eller skriver om at vi skal snakke om sex.
Ja.
Og så planlegge det.
Ja.
Men er ikke det ganske uromantisk? Eller?
Ja, det høres jo ganske uromantisk.
Fordi man tenker jo at sex skal være litt sånn spontan sparkling.
Litt sånn som på film, ikke sant?
Litt som på film.
Og så er jo ikke livet helt som en film. Men det er jo noen faser, ikke sant? Altså særlig den der, de fasene som der det er veldig mye annet som skjer i livet. Der det er veldig hektisk. Og da er det jo veldig fort at ikke bare sex, men også annen type nærhet med partner, blir nedprioritert. Fordi at det er så mye annet man føler man må, ikke sant? Og så kommer det andre bare lenger ned på lista, så rekker en aldri være sammen, på hverken den ene eller andre måten. Og da tenker jeg at da er det helt innenfor å putte det inn i kalenderen. Og tenker at det, og for noen så er det egentlig en ganske fin ting, og særlig hvis man kanskje har litt sånn responsivt tenningsmønster, da, som handler om at den trenger å legge litt til rette for å få lyst på sex. At den ikke får den der helt ut av det blå, spontant lyst på det. Da kan det ofte være litt fint å vite at ja, da og da skal vi ha sex, og da kan jeg liksom glede meg litt til det, jeg kan forberede meg litt, jeg kan gjøre det jeg trenger for å få ned bremsene i tide, og bli klar.
Mm.
Ikke sant? Men så er det også noen som synes at det der blir litt stress. Og skulle planlegge det, og da er det det med prestasjon igjen, ikke sant? At den føler på litt sånn prestasjonspress.
Må være klar klokka 7.
Ja, og hvis ikke jeg da leverer, så blir det dårlig stemning.
Ja.
Så det å, det tenker jeg, en må jo finne litt ut av det som par, om det er en måte som funker. Men jeg tror det kan funke for flere enn de som gjør det.
Man kan jo teste det.
Man kan prøve det.
Ja.
Og så er det jo mange som synes det der å skulle snakke om sex, som du også tok opp, fort kan bli en litt sånn klein greie. Ikke sant? Det er ord man ikke er så vant til å bruke. En prøver seg litt fram, men kan bli litt usikker og redd for at den skal si noe som den andre synes er helt vilt, kanskje, eller at den skal høres enten for prippen ut, eller for voldsom ut, eller hva det nå måtte være. Så det er det jo en del som synes er litt vanskelig. Og det synes jeg ikke er så rart, da. Men da går det an også, særlig hvis du har en partner da, som synes det er vanskelig, og du merker at partneren strever litt når jeg skal snakke om dette her, så går det an for eksempel også å stille noen spørsmål med alternativer, slik at den andre bare kan si ja eller nei. Ikke sant?
Mm.
Eller kan velge mellom det eller det eller det alternativet, for det er ikke så vanskelig. Da trenger den ikke komme med de her ordene og sånne ting.
Mm.
Så det å bruke noen sånne triks da, til å få til å snakke om det, og kanskje også snakke litt om hvor ofte en ønsker sex, eller når, ikke sant?
Jeg har et godt triks,
jeg får høre.
Mm-hmm. Jeg har et godt triks. Jeg oppdaget det for mange år siden, at når jeg skulle ut og spise middag med en mann, og vi, hadde noe, vi visste at det skulle skje noe etterpå da, så fant jeg ut faktisk det, at vi var ute og spiste middag først, og så hadde vi kanskje forrett og middag, dessert og alt det her. Når jeg ble så full i maven av all den maden, så når jeg kom hjem og skulle ha sex, jeg hadde sånn ikke lyst på sex i det hele tatt. Maven, når jeg stod inn, når jeg skulle ta en dusj før vi skulle legge oss, altså, husker jeg hadde sånn speile som jeg kunne se meg bak og foran, og så var det dårlig belysning av og til og sånne ting. Og så akkurat etter et stort måltid, så var maven sørme større enn bagen min. Altså når jeg slapp av maven min da, i profil. Så, og det gjorde at jeg hadde ikke lyst på sex. Så jeg fant ut at det som funket var, sånn, altså nå snakker jeg om litt sånn dyriske følelser, litt animalske følelser og sånn da. Ja, sånn, det jo noen som liker å ha det sånn. Og så jeg liker litt sånn, you know, virkelig ha den lysten. Du bare skrev bok om lyst, ikke sant? Og så fant jeg da ut at du, vi har sex først, før vi går og spiser middag. For det at da var jeg mer sulten i meg. Generelt, jeg var mer sulten. Jeg var bare sulten, inkludert. Jeg hadde lyst på han mer. I stedet for å gå på en kafé eller restaurant og så fylle opp mat med en hel med mat og drikke og ditt og datt. Og så komme hjem og så være så mett. Så var akkurat sexlysten var gått vekk. Så det der, ikke spise hvis du har planlagt en ordentlig sånn sex i kveld, altså, eller en natt, eller hva. Ikke spis for mye mat. For det tar noe av den seksuelle appetitten bort, absolutt. Forsøk det dere jenter i kveld eller innen weekend. Se hva der finner ut etter det.
Helt godt tips.
Lyst, ikke sant?
Jeg bare tenkte på det
med animalistisk. Jo, men ærlig talt altså.
Ja, helt. Vi har jo
det er noe det. Der.
Ja. Men jeg tenker at vi egentlig nærmer oss slutten. Jeg vil bare at avslutning...
Og er det alt slutt?
Ja,
det er det. Da har jeg begynt å lære ting og triks. Som jeg skal kjøpe en ny bok, som er det lyst. Da er det mye på tapeten nå, altså.
Men Elin, jeg har bare lyst til at du skal få avslutte med hvordan forholder man seg til livet til en litt sånn tantrisk måte? Fordi det her vi snakket litt om at sex er ikke adskilt fra livet, ikke sant? Det er jo en del av livet. Så hvordan... forskjell på deg før og etter, altså hvordan forholder du deg til livet mer nå?
Og jeg tror en av hovedforskjellene er at jeg har en mer sånn raus aksept, både til meg selv og til andre og til verden. At jeg er flinkere til å behandle meg selv med kjærlighet, og forhåpentligvis så merker omgivelsene mine det også. Mm. For når jeg har dette gode forholdet til meg selv, og liksom snakker til meg selv som jeg gjør til barn og til gode venninner, så er det lettere at vi liksom er på lag. Mm. Og da blir det lettere å flomme over med kjærlighet til andre også. Da.
Mm. Nydelig. Tusen takk for at dere kom i studio alle sammen.
Takk for det. Tusen takk til du.
Før vi hører den fantastiske låta til Nils Beck som heter 180 seng, vil jeg minne deg på at shownotes inneholder linker til gjester og bøker og til spillelisten på Spotify som vi har laget til Lossius. Sangen du straks skal få høre finner du også der. Og så blir jeg superglad for rating og kommentarer og delinger av Lossius. Sharing is caring. Men nå, gjør deg klar for en nydelig låt på gjenhør neste uke.
Søk deg til meg.
Hjertet er med.
Feil meg.
Hender det så.
Til meg. Søk deg til meg.
Hjertet er med. Feil, feil,
feil meg.
Hender det så.
Til meg.
Håper en fot søker min under dine. Alt mellom oss blir et tegn. Vakker varm, er du fri i min nærhet, er det et juvær ved meg.
Vend deg mot meg, søk deg til meg.
Hjertet vender,
feil meg.
Vender det seg
til meg. Søk deg
til meg. Hjertet vender, feil, feil,
feil meg.
This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.